havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 4-iyul, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bag'doddagi portlashda halok bo'lganlar soni 119 kishiga yetdi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi o'zaro moliyaviy da'volar masalasi uzil-kesil hal etildi. Tojikiston prezidentining qizi amaldorlar, tadbirkorlar va ulamolarga sadaqa fitr berish majburiyatini yukladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bag'dodda 3-iyul kuni sodir etilgan terrorda halok bo'lganlar soni 119 kishiga yetdi. Rasmiylar 190 ga yaqin odam yaralanganini ham ma'lum qildi. Bag'dodning Kanada mavzesida kecha bomba o'rnatilgan avtomashina portlatilishi oqibatida 80 odam halok bo'lgan va 130 odam yaralangani xabar qilingandi. Islomiy davlat guruhi internet orqali bayonot tarqatib, mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Kanada mavzesida asosan shiyalar istiqomat qiladi. Pokiston shimolidagi Afg'oniston bilan chegaradosh Chitral mintaqasida kuchli suv toshqini oqibatida halok bo'lganlar soni 43 kishiga yetdi. Kecha dastlabki taxminlarga qaraganda kamida 30 odam halok bo'lgani aytilgan edi. Suv toshqini 2-iyul kuni boshlangan jala oqibatida yuzaga kelgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Milliy gvardiya faoliyatini muvofiqlashtiruvchi qonunni imzoladi. Mazkur qonun Davlat Dumasi tomonidan 22 iyun kuni qabul qilingan. Sobiq ichki ishlar qo'shinlari bazasida tashkil qilingan Milliy gvardiyadan favqulodda holatlarda terrorchilikka qarshi kurashda davlat obyektlarini qo'riqlashda foydalaniladi. Biroq muxolifatchilar Milliy gvardiya mamlakatda o'zgacha fikrlovchilarga qarshi kurash uchun tashkil etilgan degan nuqtai nazarni bildirmoqda. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston va Rossiya o'zaro moliyaviy da'volar masalasini uzil-kesil muvofiqlashtirib oldi. 2014 yilning 10 dekabrida imzolangan o'zaro moliyaviy da'volar va majburiyatlarni muvofiqlashtirish shartnomasi 2016 yil 18 aprelida kuchga kirgan ortidan Rossiya Federatsiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirliklari ikki davlat o'rtasidagi moliyaviy da'volar to'la muvofiqlashtirilgani to'g'risidagi notalar bilan almashdi. Deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Kreml bunga qadar O'zbekiston Rossiyadan jami 889 million dollar miqdorida qarzdor ekanini aytib kelardi. Toshkent bu qarzning 43 million dollarini tan olgan va Moskva sobiq SSR olmos fondi orqali O'zbekistondan kamida 1 milliard dollar qarzdor deb da'vo qilgan edi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarining vakolatlangan davlat organlari narkotiklarga qarshi kurash yuzasidan yangi strategiyani qabul qilish masalasida murosaga kela olmadi. Axborot agentliklariga ko'ra, O'zbekiston narkotiklarni nazorat qilish bo'yicha Milliy axborot tahliliy markazi rahbari Ahmad Mansurov 2022 yilgacha mo'ljallangan strategiya Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti tadbirlari doirasida muhokama qilinganini aytgan, biroq bu strategiya masalasida davlatlar vakillari murosaga kela olmagan va u qayta ishlash uchun yuborilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Tojikiston prezidentining qizi Ozoda Rahmon amaldorlar, tadbirkorlar va ulamolarga kambag'al va qashshoq oilalarga sadaqa fitr berish majburiyatini yukladi. Ozoda Rahmon prezident Emomali Rahmon devoni ijroiy ma'muriyatining rahbari hisoblanadi. U imzolagan buyruqda amaldorlar, tadbirkorlar va ulamolar sadaqa fitrni to'plaganlari haqida davlat organlariga hisobot berishlari shartligi ham qayd etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda 18 ming davlat amaldori va 4 ming imom bor. Turkiya Falastinning G'azo mintaqasiga jo'natgan insonparvarlik yordami yakshanba kuni Isroilning Ashdod portiga yetib keldi. Ladi Leyla kemasi olib kelgan yordam 11 tonna bo'lib, u oziq-ovqat mahsulotlari, o'yinchoqlar, kiyim-kechak va poyabzaldan iborat. Mazkur gumanitar yordam o'tgan haftada Isroil va Turkiya o'rtasida munosabatlarni yaxshilash shartnomasi imzolanganidan so'ng yuborilgan birinchi ko'mak bo'ldi. Turkiya va Isroil munosabatlari bundan 6 yil avval yomonlashgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Taniqli san'atkorlar Sherali Jo'rayev va Obid Asomovlar Ahmadboyga pul bergan degan da'voni inkor qilmoqda. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti binosi buzilmoqda. Yangilangan Oloy bozori sotuvchisi rastalar majburan sotilayotgandan arz qildi.
800 milliondan o'shani ikkitasini majburiy sotib olasiz deb yishyapti. Davlat tashkiloti bo'lsa bozor pul bermasangiz ketasiz deb qaydashmoqchi.
O'zbekistonlik er-xotin Turkiyada 3,5 ming yevro va 200 dollarlik soxta valyuta bilan ushlandi. Prezident farmoni bilan O'zbekiston mustaqilligiga 25 yil esdalik nishoni ta'sis etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishi ozodlik to'lqinlarida. O'zbekistonlik taniqli ijod san'atkorlar Sherali Jo'rayev va Obid Asomov Ahmad Vasvasasi ko'rsatuv uchun O'zbekiston televideniyasidan noroziligini bildirmoqda. BBC O'zbek xizmatiga ko'ra, O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning vakili O'zbekiston televideniyasining xofiz chinozlik tadbirkor Ahmadboyga pul berganiga oid da'volarni rad etgan. 30-iyun kuni chinozlik tadbirkor 39 yashar Ahmad Tursunboyev haqida O'zbekistondagi barcha telekanallar Ahmad Vasvasasi nomli ikkinchi ko'rsatuvni efirga uzatdi. Ko'rsatuvda Ahmadboyga pul berganlar orasida sahna yulduzlari borligi, shu jumladan Xofiz Sherali Jo'rayev va so'z ustasi Obid Asomovlar borligi da'vo qilindi. Sherali Jo'rayevning BBC O'zbek xizmati suhbatlashgan vakili Xofizning bu iddaolarga qonuniy javob berish masalasini yuristlar bilan muhokama qilayotganini ham ta'kidladi. O'zbekistonlik taniqli so'z ustasi Obid Asomov ham Instagram sahifasida go'yoki Ahmadboyga pul berganiga oid iddaolarni rad etmoqda. U jumladan bu sahifasida shunday yozdi. Firibgar ushlanibdi, jinoyati fosh bo'libdi, jazo olishi muqarrar. Biz san'atkorlar nima qilib yuribmiz? Tushunmagan tomoshabin bizni ham hamtovoqqa chiqarib qo'yapti. Aybimiz to'yda xizmat qilganimizmi? Shaxsan men hech narsani u yigitga topshirganim yo'q, deb yozdi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist taniqli so'z ustasi Obid Asomov Instagram'dagi sahifasida. Har ikki san'atkor ko'p yillardan buyon O'zbekiston rasmiy tele va radio kanallarida chiqarilmay kelmoqda. UzTV ko'rsatuvida Ahmadboy piramidasiga pul tikkan sahna yulduzlari talay ekani ta'kidlangan bo'lsa-da, aynan shu ikki san'atkor qiyofasining ko'rsatilgani ham ularning roziligini kuchaytirmoqda. 30-iyun kuni O'zbekistondagi barcha telekanallar namoyish qilgan Ahmad Vasvasasi nomli ko'rsatuvda Ahmad Tursunboyevning firibgar ekaniga go'yoki iqror bo'lib mijozlardan uzr so'ragani ham aks etdi. Shuningdek, u moliyaviy piramidaning bankrot bo'lib boshi berk ko'chaga kirganini ham e'tirof etdi. Bundan tashqari ushbu ko'rsatuvda hokim, militsiya va boshqa puldor mulozimlar Ahmadboyga o'z pulini ko'paytirish uchun berib turgan deb ta'kidlandi. O'zbekiston televideniyasining Ahmadboy haqida namoyish etilgan birinchi ko'rsatuvda esa Chinoz avtohamkor shirkati rahbari 39 yashar Ahmad Hamidovich Tursunboyev ustidan O'zbekiston jinoyat kodining 165, 168, 170 va 77 moddalari asosida tovlamachilik, firibgarlik, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish kabi ayblovlar asosida jinoiy ish ochilgani rasman e'lon qilingan edi. Ahmadboy haqidagi Ozodlik radiosi hozirlagan eshitirishlar, bundan tashqari O'zbekiston televideniyasida namoyish qilingan ko'rsatuvlarga oid tafsilotlar va video materiallar bilan marhamat veb-saytimizda tanishishingiz mumkin ozodlik.org. Hozir esa boshqa mavzudagi xabar bilan suhbatni davom ettiramiz. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bosh binosining sirtqi qismi buzilmoqda. Guvohlarga ko'ra, hozirga kelib universitet binosining faqat chor devorlari qolgan. O'zbekistondagi eng yirik pedagogik oliygohning buzilishi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e'tirozlarini uyg'otmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bosh binosining sirt qismi batamom buzib tashlanmoqda. Toshkentning Bobur maydonida joylashgan binoni buzish ishlari iyun oyi oxirida talabalar ta'tilga chiqishi bilanoq boshlatilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq pedagogika universiteti ma'muriyati o'tgan hafta universitet byudjeti keskin qisqarishini ma'lum qilgandi. Qaror asosida universitetda mavjud 9 ta fakultetdan 8 tasi Toshkentning Chilonzor tumaniga ko'chirilmoqda. Shuningdek, Toshkent shahri yoki viloyat bo'lmagan bir necha ming talabadan o'z viloyatiga qaytib o'qish haqida ixtiyoriy majburiy arizalar yozib olinmoqda. Universitetda mavjud 750 nafar o'qituvchi va murabbiylar ozodlik manbalariga ko'ra deyarli 2 baravarga qisqargan. Ulardan ayrimlari boshqa oliygohlarga o'tkazib yuborilgani, ayrimlari esa boshqa sohaga o'tayotgani yoda nafaqaga chiqayotgani aytiladi. Guvohlarga ko'ra, hozirga kelib tunuka devorlar bilan o'rab olingan pedagogika universiteti bosh binosi